Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumista luvusta 18. Nousemme sitä kuulemaan. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta jos joku viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Mutta jos sinun silmäsi viettelee sinua, repää se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksu yhtään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaassa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Aamen. Tänään on siis Mikkelin päivä, enkelien ja lasten päivä. Periaatteessa Mikkelin päivää vietetään aina 29. syyskuuta, tai jos se on arkipäivä, niin seuraavana sunnuntaina. Miksi juuri tuo päivämäärä 29. syyskuuta? Kristikunnassa on 400-luvulta asti tuo 29. päivä syyskuuta omistettu ylienkeli Miikkaelille. Tämä enkeli ruhtinas mainitaan jo Danielin kirjassa. Ja Uudessa testamentissa Mikael on hyvien enkelien johtaja taistelussa langennutta enkelimaailmaa vastaan. Saamme siis uskoa, että Mikael käy taistelua pimeyden valtoja vastaan. Vaikka Kristus saavutti Kolkatalla voiton pimeyden valloista, taistelu jatkuu. Näkymättömän taistelun todellisuudessa kohtaa kaksi valtakuntaa. Jumalan valtakunta ja pimeyden ruhtinaan valtakunta. Taistelu siirtyi aikanaan maan päälle pois enkelimaailmasta ja henkivalloista. Mikkelin päivässä tuli myöhemmin kaikkien enkelien päivä. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, suojelevat ja opastavat uskovia ja kaikkia ihmisiä. Tiedämme, että lasten suojelusenkelit ovat valmiudessa ajamaan heidän asiaansa. Meidän tekstimmehän päättyi, minä sanon teille, että heidän, siis lasten enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot. Mutta meidän tekstissämme lapset joutuvat ikään kuin tällaiseksi opetusvälineeksi. Nimittäin opetuslasten kysymys oli aika mielenkiintoinen. Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? He elivät siis omissa, voiko nyt sanoa, valtapoliittisissa unelmissaan, vaikka kysymys oli varsin pienestä ihmisjoukosta. Ja mehän tiedämme, että kautta aikojen tässä on näkynyt kristillisen seurakunnan kiusaus. Tuskin on niin pientä kristillistä yhteisöä, etteikö sinne tunkeutuisi muodossa tai toisessa myöskin valtapolitiikka. Koko yhteiskunta on rakennettu valtapoliittisten mekanismien varaan. Sitä on päätöksenteko kyläyhteisöistä ylimpiin poliittisiin päättäjiin. Se näkyy joskus kitkana työpaikoilla, jännitteinä mitä erilaisimmissa ihmisyhteisöissä, joskus jopa perheissä. Ja tämä vallan viettelys, vallan kiusaus uhkaa myös uskovaa kansaa. Jokin tilapäinen ulkopuolinen paine tai vaara saattaa sitä yhdistää, mutta monesti sen jälkeen palataan taas helposti omiin poteroihinsa. Ja olen sillä tavalla realisti, että uskoakseni tämän tosiasian kanssa on vain elettävä, voi sanoa aivan siihen saakka, kunnes Kristus palaa kirkkaudessaan. Mutta nyt Jeesus antoi opetuslasten valtapoliittisille laskelmille aivan täystyrmäyksen. Hän kutsuu luokseen lapsen ja asettaa hänet esikuvaksi Jumalan valtakunnassa. Mitä me kuulimmekaan? Totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi on suurin taivasten valtakunnassa. No, toki lapsetkin osaavat kiistellä ja heidän maailmassaan on aina omat hiekkalaatikkonsa, joissa on säpinää ja pientä omalla tavallaan valtataistelua. Mutta ydin nyt ei ole kuitenkaan tässä sinänsä valtapolitiikassa, miten Jeesus opettaa, koska tämähän kuuluu perisynnin tuomaan realismiin ja sen kanssa on vain elettävä. Ydin on siinä, mitä lapsi voi opettaa meille Jumalan valtakuntaan sisälle tulemisessa. Juutalaisessa seurakunnassa kukin israelainen tunsi tarkasti paikkansa. Kukaan ei jättäytynyt alemmaksi kuin hänen asemansa edellytti, eikä kukaan myöskään pyrkinyt ylemmäksi. Jeesus rikkoi tämän kaavion. On vain yksi tavoiteltava paikka, lapsen paikka Jumalan valtakunnassa. Miksi lapsi on sitten esikuva? Tarkoittaako tämä lapsellisuutta tai inhimillistä avuttomuutta? Ei oikeastaan tästä ole kysymys. Kysymys on lapsen asenteesta. Mitä Jumalan valtakuntaan pääseminen merkitsee sitä, että ihminen kuulee ja uskoo, mitä Jumala sanoo sanassaan. Vain siksi, että se on Jumalan sanaa. Kristillisellä kirkolla ei ole oikeutta laatia uusia uskonkohtia ohitse ilmoituksen ja Jumalan sanan. Se on otettava tai jätettävä. Me tarvitsemme siis lapsen luottamusta Jumalaan ja hänen pyhään sanaansa. Lapsen luottamus vanhempiin tai läheisiin ilmenee tässä esikuvassa. Me saamme luottaa Jumalan sanaan ja sen lupauksiin, vaikka emme voikaan kaikkea tässä ajassa ymmärtää tai käsittää järjellä. Emmehän me paljoa tiedä tai ymmärrä esimerkiksi enkeliopista tai siihen kätkeytyvistä Jumalan salaisuuksista. Mutta me saamme sanan perusteella ja Jumalan lupauksen perusteella luottaa enkelien varjelukseen. Jos meillä on sanan lupaus, silloin meillä on vahva perusta ja pohja jalkaemme alla. Emme me ymmärrä ehkä sitä, miksi Jumala katsoi viisaaksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ei Kristuksen työ ristillä kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten puolesta ja hyväksi, ei se kolahda järjen uskonnon edustajille. Entä pyhät sakramentit? Emme me järjen avulla pysty vastaamaan Lutherin vähän katekismuksen neljännen uskon kappaleen yhteen kysymykseen. Miten vesi voi vaikuttaa näin suuria asioita? Miten vesi voi vaikuttaa näin suuria asioita? Vain uskon ja Jumalan sanan ilmoituksen kautta me ymmärrämme, että siteeraan katekismusta. Vesi ei tosi vaikuta sitä, vaan Jumalan sana, joka on vedessä ja veden kanssa, ja usko, joka uskoo veteen yhdistettyyn Jumalan sanaan. Sillä vesi on ilman Jumalan sanaa pelkkää vettä eikä kaste. Mutta Jumalan sanaan yhdistettynä se on kaste, se on armonrikas elämän vesi ja uuden syntymisen peso Pyhässä Hengessä. Tai ehtoollinen. Miten Kristus voi olla yhtä aikaa taivaassa ja samalla inhimillisesti salatulla tavalla läsnä leivässä ja viinissä, silloin kun pyhä ateria on oikein asetettu? Tässäkin jäämme luottamaan vai Herramme omaan asetukseen, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Me saamme tässäkin messussa käydä näiden lupausten saattelemana Herran pöytään ja uskoa, että Kristus itse on läsnä pyhässä ateriassa. Nyt Herramme julistaa, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Kääntymys tarkoittaa suunnanvaihtoa, vanhan tien hylkäämistä, paluuta takaisin, mielenmuutosta. Teologisen tiedekunnan dekaani professori Martti Parvio puhui tästä valmistuneille opiskelijoille vajaat 33 vuotta sitten näin. Siteeraa Martti Parvion publiikkipuhetta. Mielenmuutos tarkoittaa kääntymistä vanhalta tieltä pelastuksen tielle, synnistä armoon, pahan vallasta Jumalan valtakuntaan. Tämä kääntyminen ei ole mahdollista ilman iankaikkista evankeliumia, ilman pyhää henkeä, ilman taivaallista tulta alttareillamme. Kysymyksessä on siis pyhän kasteen liiton hyljänneen ihmisen paluu Jumalan valtakuntaan. Se ei koskaan tapahdu ihmisen omana päätöksenä, ei omana ratkaisuna. Pyhä henki kutsuu Jumalan sanan kautta, herättää oman tunnon ja vetää ihmisen Kristuksen luo silloinkin, kun ihminen ajattelee tehneensä oman ratkaisun. Palaa jälleen katekismukseen. Minä uskon, että minä en voi omasta järjestäni, enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa. Tämä Jumalan kutsu kääntymykseen, suunnan vaihtamiseen on tänäänkin voimassa. Kääntymys on mahdollinen silloin, kun Jumalan valtakunta meitä lähestyy sanassa ja pyhän hengen voimassa. Usko on tullut, parannukseen taipunut ihminen tajuaa, että hän saa luottaa Kristuksen työhön juuri lapsen luottamuksella, levätä Kristuksen vanhuskauden varassa. Vielä viittaan tässä saarnassani aika paljon siteeraamaani vähän katekismukseen. Suora sitaatti. Minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, isästä iankaikkisuudessa syntynyt ja myös totinen ihminen syntynyt Neitsyt Marjasta, on minun Herrani, joka on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan hänen alamaisenaan ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän on noussut kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. Saamme siis tänään enkelien ja lasten päivänä jäädä yksin Kristuksen täytetyn työn varaan. Ja saamme uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ottaa tämä sanoma vastaan niin kuin lapsi ottaa vastaan hänelle tarjotun lahjan.